Mae'n anodd yn dydi, hynny di, petai, mi ddod yna rhywun, wrth gwrs, Gitobeb, dwi'n meddwl, ddod yn eitha diweddar, beth fyddwch taid yn ei ddweud, wrth gwrs, ag Ambrose Bebb yn yna, Sylfaenwyr y blaen, petai yn eich gweld chi nawr, yn mynd i'n aelod seneddol, ceidwadol. Wrth gwrs, gwleidydd, eitha asgell neu ddaliadau oedd Ambrose Bebb. Mae'n siŵr bydda, mae'n bosib iawn o bydda Ambrose Bebb yn ddeddiadau iawn tîm achgen i. Dos wybod, yn ydy, mae'n hawdd iawn i ni ramantu ynglyn â beth bydda yn gwir mawr yn un o'r gorffennol yn ei ddweud. Ond y beth sy'n bwysig ydy bod ni'n ymateb i'r her yma y Gymru gyfoes yn ei gosod i ni. Ac nid yr her yma arwyr yn cenedd. Er cymaint ag er cymaint dwi'n parchu i arwriaeth yma, er cymaint dwi'n parchu yr hyn dyn ni wedi etifeddu ganddyn nhw. Ac o'n i bai nifer ohonyn nhw fel Saunders, fel Trevor ag ail un, fydda ni ddim yma os i rwan yn siarad Cymraeg. Ac felly, ie, dwi'n awyddus iawn i dal yn rwrogaeth honno. Ond y peth pwysig i mi ydy bod ni yn ymateb i'r Gymru gyfoes ac yn creu gwaith ar gyfer, creu gwaith theatraidd ar gyfer y Gymru gyfoes.
Wel, to me, J.R.